derinliğe ve çok seviyeli çekindirme kabiliyetine malik bir ülke olan İran'a geldik de eks hücum netice verdi. İran'ın dinç nüve obyektlerine hücum nenki İran'ın nüve programını tamamıyla dayandırmadı, hem de İran'ın daxili birliğini ve müqavimət için global legitimliğini güclendirdi. Guardian'ın yazdığına göre, bazıları ABŞ'nin İran'ın nüve obyektlerine hücumunu adi təhlükəsizlik hesablamalarına əsaslanaraq və İran'ın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almağa, haqq qazandırmağa çalışır. Lakin bu əsaslandırmalar əsassızdır. Fakt budur ki, Trump müharibəyə tez qələbə qazanmaq və uğurlu əməliyyatda iştirak etmək istəyi ilə daxil olub. Trump'ın şəxsiyyətini təhlil edərkən, Guardian beynəlxalq münasibətlərdə dəlillər nəzəriyyəsinə istinad edir. İlk dəfə Vietnam müharibəsi zamanı Richard Nixon tərəfindən istifadə edilən konsepsiya Nixonun məqsədi gözlənilməz davranışları ilə Amerikanın düşmənlərini qorxutmaq idi ki, onlar hərəkətə keçməsinlər. Ancaq əsas fərq budur. Nixon bu yanaşmanı institusional çərçivədə və digər xarici siyasət alətləri ilə birlikdə istifadə etdi. Halbuki Trump bunu şəxsiyyətinin və daimi idarə etmə taktikasının bir hissəsi etdi. The Guardian xəbərdarlıq edir ki, dəli adam nəzəriyyəsi zahirdə təsirli ola bilər, lakin praktikada digər aktyorlara dəliliyin məqsədlərinə çatmaq üçün uğurlu bir yol olduğunu öyrətmək riski daşıyır. Əgər dəlilik faydalıdırsa, bütün aktyorlar bundan faydalana bilər ki, bu da diplomatiyanın etimadını və beynəlxalq diyaloqun əsaslarını kökündən sarsıdır. İran hələ də MPT-nin üzvü olduğu və onun fəaliyyəti Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət altında həyata keçirdiyi halda İranın nüvə obyektlərinə hücum təkcə bir ölkəyə qarşı hərbi əməliyyat deyil, İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış hüquqi-siyasi nizama birbaşa zərbədir. Liberal institusionalların məntiqində beynəlxalq nizam qaydalara, institutlara və proqnozlaşdırılabilən davranışlara əsaslanır. Lakin Trumpın qərarı siyasi filosofların təbiət vəziyyəti və ya cəngəllik siyasətinə qayıtmasıdır. Fərdi iradənin institusional rasionallığı əvəz etdiyi vəziyyət. Nizamın olmadığı yerdə qeyri-sabitlik, qeyri-müəyyənlik və güc rəqabəti qalır. Müqavilələrin, təsisatların və qlobal mexanizmlərin effektliyindən təkcə İranı deyil, digər ölkələri də şübhə altına alan bir sərəncam. Avropa hökumətləri də Trumpın birtərəfli yanaşmalarının uduzan tərəfləridir. Onların ABŞ-nin İrana hücumunu dəstəkləməsi Avropanın gücünün ən mühüm komponentini, yəni normativ gücünü və xarici siyasət məqsədlərinə nail olmaq üçün beynəlxalq institusional mexanizmlərdən istifadəni məhv edib və heç kim onların müxtəlif regional və qlobal hadisələrə və böhranlara qarşı hərəkətlərinə və reaksiyalarına əhəmiyyət vermir, çünki Avropanın artıq regional və qlobal məsələlərə heç bir təsiri yoxdur. Qarşıda məhərrəm, qan və qiyam ayı, eşq və ehtiras ayı gəlir. Məhərrəm ayının gəlib çatması münasibətilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik. İslami İranın müxtəlif şəhərləri Məhərrəm ayının gəlməsi ilə qaraya bürünür. İmam Hüseyn əleyhissalamın aşiqləri İran və dünyanın digər nöqtələrində əzadarlıq mərasimləri təşkil edərək, şəhidlər ağası və onun yoldaşlarını yad edirlər. Məhərrəm ayında və şəhidlər ağası Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın matəm günlərində o həzrətin şiyələri əzadarlıq mərasimində iştirakdan əlavə, xeyrxah işlərdə də iki qat iştirak edirlər. Məhərrəmdir və matəm bayraqları dalğalanır. Hamı Hüseyn qarasını geyinib və onun məzlumcasına şəhadətinə görə matəmlidir. Xalq, məscidlər, hüseyniyələr və təkkələrdə matəmə qərq olub. İnsanlar fədakarlıq nümunəsi olan bir kəsin yolunu gedirlər. Daha candan, ailədən, mal dövlətdən və mənsəbdən keçməkdən yüksək bir şey nə ola bilər? Və bir kəs bu cür fədakarlıq edərkən, mütləq ona tabi olan, onun yolunu gedən kəsdən dərs alaraq həyatında bu dərsdən istifadə edir. Dini heyətlər Əhl-i Beyt əleyhimussalamın mərifət artıran məktəbidir. Möminlər deyirlər ki, gecələr əzadarlıqdan sonra bir yerə toplaşırıq. Əgər məhəllədə bir kəsin yardıma ehtiyacı vardırsa, kömək edirik. İnsanlara kömək, fəzilətsevərlik və zəmin yaratmaq da heyətlərin ən mühüm tapşırıqlarındandır. Hüseyniyələr yoxsulların əlindən tutmaq, xeyriyyəçilik, insanların problemlərinə baxmaq və onların həlli üçün sığınacaqdırlar. İmam Hüseyn əleyhissalamın aşıqlərinin və xeyriyyəçilərin Seyyid-i Şəhəda əzadarlığı mərasimində iştirakları, xəstəxanalar, müalicə mərkəzləri və kredit fondlarının yaradılması kimi yaxşı hadisələrə də səbəb olur. Allah Taalanın istədiyi budur ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın işlərinin kənarında Əhl-i Beytin bərəkətinə xalq rifahda olmuş olsun və Əhl-i Beytin işində olan kəslərin məşğuliyyətində mütləq bir xeyrxah iş görülmüş olur. Mütləq şəkildə xalqın Hüseyniyələrdə şövqlü və əzəmətli iştirakı Əhl-i Beytin şərait yaratdığı misilsiz qızıl bir fürsətdir. Dini heyətlərin bayraqları təkcə Məhərrəmdə deyil, il boyu dalğalanır. Vurğunluq cilvələrini göstərmək üçün. Heyət nigerançılıqları dincliyə çevirən bir məkandır. Daha bir Məhərrəm ayı gəlib çatdı. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın əbədi qəhrəmanlıq dastanı yazdığı yerdə qızıl günbəz üzərində qara bayraq dalğalandırılır. Bu günbəz ilə yanaşı digər günbəzlərin də üzərində qara bayraqlar dalğalanır. 300 metr aralıda Həzrət Əbbas əleyhissalam məqbərəsinin günbəzi üzərindəki bayraq da dəyişdirilib. İranda da mübarək məkanlar üzərinə qara bayraqlar sancılıb. İmam Rıza əleyhissalamın Məşhəd şəhərindəki məqbərəsindən tutmuş, Qum şəhərində xanım Məsumə Salamullah əleyhanın məqbərəsinə kimi bütün müqəddəs məkanlar üzərində qara bayraqlar dalğalandırılır. Milyonlarla Hüseyn aşığı isə Hüseyniyələr quraraq o həzrətin adı və xatirəsini yad edirlər. Biri deyir, hələ uşaqlıq yaşlarından ata və anamız bizə İmam Hüseyn əleyhissalama nökərçiliyi öyrədiblər və nə qədər ki, canımızda can var, İmam Hüseyn əleyhissalama nökərçilik edəcəyik və bununla fəxr edirik. Yaxamıza İmam Hüseyn əleyhissalamın nökəridir və İmam Hüseyn əleyhissalama nökərçilik edib nişanının asılması bizim hamımıza bəsdir. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosu və Semavi nağmeler verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Abbas Səlimi ilə tanış etmək istəyirik. Ustad Abbas Səlimi 1332-ci günəş ilində Tehranda dünyaya gəldi. O, 7 yaşından Qur'an cələsələrində iştirak etmək tofiqini əldə etdi. Onun ata-anası Qur'an qəraəti sahəsində ən əsas təşviq edənləri idilər. 1356-cı ildə Qur'an qarisi kimi həcc-i təmətlü mərasimində Ustadı Ayətullah Subhanini müşayiət etdi. İslam inqilabının qələbə çalmasından sonra 1358-ci ildə İslami İranın Qur'ani cəmiyyətinin birinci nümayəndəsi kimi Malayziyanın beynəlxalq Qur'an yarışlarında iştirak etdi və Malayziyadan qayıtdıqdan sonra yarışlardan aldığı birincilik nişanını rəhmətlik Həzət İmam Xümeyniyə təqdim etdi. Ustad Abbas Səlimi 1361-ci ildə birinci İranlı münsib kimi Malayziyanın beynəlxalq Qur'an yarışlarında iştirak etdi. O, ibadi siyasi həc mərasimini yerinə yetirmək və Qur'an təlavət etmək üçün neçə kərə Səudiyyə Ərəbistanına, həmçinin Asiya, Avropa və Afrika ölkələrinə səfər edibdir. Ustad Səlimi məhkəməçilik elmləri sahəsində universitetdə ali təhsilatını bitirib, onun ustadları sırasından Ayətullah Şeyx Cəfər Subhanini özəlliklə ad aparmaq olar. Ustad Səlimi Qur'an sahəsində bir çox əsərlər, o cümlədən 40 nağıl, 40 öyüd adlı bir kitabı yazıbdır. Həmçinin İran radio televiziyasında Qur'anı proqramların planlaşdırılıb, icraya qoyulmasında da əsas rolu olubdur. O, həmçinin Qur'an yarışlarının idarə edilməsi və icrası sahəsində Qur'ani orqanlar və təşkilatlardan bir çoxu ilə həmkarlıq edibdir.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض
Tebriz Radyosu ve Semavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Bu verilişimizdə Ustad Abbas Səlimi haqda söhbət edirik. Hörmətli dostlar, verilişimizin birinci hissəsində qeyd etdiyimiz kimi, Ustad Abbas Səlimi 1358-ci ildə Malayziyanın beynəlxalq Qur'an yarışlarında birinci məqamı qazandıqdan sonra İrana döndükdə, birincilik nişanını rəhmətlik İmam Xümeyni həzrətlərinə təqdim etdi. Ustad Səlimidən bu görüşünün xatirəsini bizim üçün tərifləməsini istədik. Söhbətimizin bu hissəsində Ustad Səliminin Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ilə görüşü xatirəsini sizin üçün bəyan edirik. Səlimi deyir, mən İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin huzuruna çatıb Qur'an yarışlarında birincilik nişanını ona təqdim edəcəyimdən çox sevinirdim. Məhz bu səbəbdən Malayziyadan qayıtdıqdan sonra o zamanın İslamı dərnəyində məşğul olan əziz dostlarımızın bir iddiası ilə birlikdə İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhi ilə görüşmək və ağanı ziyarət etmək proqramını hazırladıq. Yaxşı yadımdadır, o gün quma yollanıb və səhər tezdən Cəmkəranda olduq və sübh namazını qıldıqdan sonra günün ilk saatlerinde imamın huzuruna gittik. İmamın yaşadığı evin 12 kvadrat kilometreden az sahası var idi. Orada ruhanilerden bir iddiası, o cümleden təqlid mercilerinden Hazreti Ayetullah Lüzma Fazil Lənkərani ve Şehid Mehellati, Hazreti Ayetullah Cenneti, Ayetullah Musavi Erdəbili, Ayetullah Mehdi Yesribi, Hazreti Ayetullah Seyyid Ahmet Zancani ve Hava Donanması personeli ve Kur'an severlerden bir iddia ile birlikte Hazreti İmamın huzuruna çatdıq. Üstad Abbas Salimi, İmam Xümeyni Rəhmətullah Aleyhin məhzərində Qur'an təlavət etməsinə işarə edərək dedi, mən Malayziyada beynəlxalq Qur'an yarışlarının necəliyindən danışmadan və Malayziyanın İslami cəmiyyəti tərəfindən məktubu o həzrətə təqdim etmədən öncə rəhmətlik məhəllatı imamdan istədilər ki, azan versin, mən Qur'an təlavət edim. Hazreti İmam Xümeyni Rəhmətullah Aleyh, mehribanlıqla dolu baxışla məndən Qur'an təlavət etməyimi istədi, sonra məni dərindən alqışladı. Abbas Səlimi artırır, mənim üçün çox önəmli idi ki, beynəlxalq Qur'an yarışlarının qaliblik nişanını İmam Xümeyniyə təqdim edim. Bu işi də gördüm. Ancaq təəccüblə İmam Xümeyni bu hədiyəni məndən qəbul edib, öpdükdən sonra çox təvazökarlıqla özümə qaytardı. Buyurdu, bu hədiyə sizin nəzdinizdə qalsın. O zaman imamın bu işi mənim üçün sorğu yaradıcı oldu və nəhayət 10 ay sonra Hazreti İmam Xümeyninin bu işinin sirri aşkar oldu. 10 ay sonra İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən mənə məktub gəldi. Yazılmışdı, beynəlxalq Qur'an yarışlarında qalib olmağınızı sizə təbrik edirik. Lütfən qaliblik nişanınızı nazirliyə göndərin, çünki Kuala Lumpur'a yollayırıq ki, gələn yarışlarda başqa bir şəxsə hədiyə verilsin. Mən o zaman başa düşdüm ki, bu nişan bizə aid deyil idi, bəlkə bizim nəzdimizdə əmanət idi və bu nişanın artıq mənəvi dəyəri əhəmiyyətli idi.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم وحد صفوفنا وانصر جيوشنا بالقرآن وأكرم شهداءنا بالقرآن وأهلك أعداء خيرا بالقرآن صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Abbas Səlimi haqda söhbət edirik. Ustad Abbas Səlimi sözlərinin davamında deyir, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ömrünün başa başını Quran və İslama vəqf etdi və son nəfəslərinə dək Quran qəraət etmək və mütalə etməkdən əl çəkmədi. Bununla belə daima təvazökarlıqla buyurardı, biz Qur'anı oxumamışıq və Qur'anın məntiqi ilə tanış deyilik. O əlavə etdi, İmam Qur'anı inqilabımızın kitabı, inqilabın konstitusiyası və inqilabın davamının zamini tanıtdırıb və hamıya Qur'anla üns tapmağı tövsiyə edirdilər. Əbbas Səlimi sözlərinin sonunda deyir, mən hər kərə Həzrət İmam Xümeyninin məhzərində olduqda o Həzrətin Qur'anı göstərişlərindən feyz aparırdım. İmam həqiqətən Qur'ana eşq bəsləyirdi və Qur'ana abilə Qur'an əhlinə xüsusi hörmət qail idi. Əziz dostlar, beləliklə bu həftə və Səmavi nəğmələr verilişinə ayrılan vaxtımız burada başa çatdı. Siz Təbriz radiosundan yayımlanan Səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz. İranlı Ustad Qari Abbas Səlimi haqda məlumat dinlədiniz. Ümid ki, bəyənmişsiniz. Əziz dostlar, bizdən ayrılmayın, nəzərinizi, fikrinizi və təkliflərinizi, tənqidlərinizi bu yolla bizə göndərin. Gələn Səmavi nəğmələr verilişində görüşümüzə qədər. Allahın amanında qalın.
Şəhidlər xiyabanı Şəhid Hacizadə İyun 2025-ci il səhər çağı. İran xalqı Siyonist rejiminin qəfil müharibəsinin başlamasından şahid oldu. İranın bir sıra yüksək rütbəli komandirlərinin, bu cümlədən Sepah Avrokosmik Qüvvələrinin komandanı General Əmirəli Hacizadənin şəhid olmasına səbəb olan vəhşi hücum. O, ağıllı komandanlıq və müdafiə yenilikləri ilə İranın çəkindirmə və hərbi qüdrətində misilsiz rol oynamış və adı İranın müqəddəs müdafiə və milli təhlükəsizlik tarixində əbədi olaraq qalacaq bir qəhrəman insan. 2025-ci il iyunun 13-də səhər saatlarında Tehran əhalisi dəhşətli səslərə uyandı. Tezliklə anladılar ki, bu səslər bir tətbiq olunmuş müharibənin başlanğıcıdır. Siyonist rejimin İrana hücumunun çox erkən saatlarında bir qrup yüksək səviyyəli hərbi komandirlər, nüvə alimləri və Tehran vətəndaşları şəhid oldular. Əksəriyyəti günahsız qadın və uşaqlar olan vətəndaşlar. ABŞ və İsrail düşünürdülər ki, bu zərbə ilə İran hakimiyyətini danışıqlar masası arxasına əyləşərək onların diktə etdiyi hər şeyi imzalamağa məcbur edə bilərlər. Lakin heç nə onların düşündükləri kimi getmədi. İran danışıqlar masasını tərk etdi və İran silahlı qüvvələri siyonistlərin vəhşi hücumlarına ən qısa zamanda şiddətlə cavab verdi. İran İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunun Avrokosmik qüvvələri təşəbbüsü ələ alaraq tarazlığın dəyişməsinə imkan vermədi. Lakin siyonistlər ilk hərəkətlərində bu qüvvələrin komandanı General Əmirəli Hacizadəni terör etdilər. ...2019-cu ilin yanvarında General Hac Qasim Süleymani cinayətkar Amerika tərəfindən və Trumpın birbaşa göstərişi ilə şəhid oldu. General Süleymanının şəhid olması xəbəri dünyanın sarsıttığı zaman mətanətli və qan ürəkli bir komandir Sepah Avrokosmik Qüvvələrinin əməliyyat otağında hazır olub, dünyanın bütün hərbi tənliklərini alt-üst edən əməliyyata başlamaq əmri verdi. Şəhid General Hacizadənin göstərişi ilə İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunun raket bölmələri heç bir ört-bastır etmədən və gizlətmədən ABŞ-nin İraqdakı qabaqcıl bazalarına Fatih və Qiyam ballistik raketləri atıblar. Bu əməliyyat məsafə, dəqiqlik, koordinasiya səviyyəsi və raketlərin ABŞ-nin ən qabaqcıl müdafiə sistemlərinin çətrindən keçəcəyinə əminlik baxımından misilsiz idi. ABŞ-nin Qərbi Asiyada ən böyük strateji bazası olan Ayn al-Asad bir göz qırpımında raketlərlə qarşılaşdı. İran raketlərinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflərə dəqiq zərbələri Amerikanın hərbi gücünü sarsıldı. Döyüş başlıqlarının Amerika aviadaşıyıcıları, komandanlıq otaqları və Ayn al-Asad bazasındakı mühüm avadanlıq anbarları ilə toqquşması müşahidəçilərin gözündə Amerika hərbi gücünün məşhur coğrafi hegemonluğunu darmadağın edən alovlu radiasiya və alov və tüstü sütunları ilə nəticələndi. Bu toqquşmalardan gələn zərbələr nəinki Ayn al-Asad bazasındakı Amerika qüvvələrinin beyin zədələnməsinə səbəb oldu, həm də Pentagonun ürəyinə gedib bu ölkəyə düzəlməz zərbə vurdu. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu ilk dəfə idi ki, bir ölkə rəsmi və açıq şəkildə Amerika maraqlarını və qüvvələrini birbaşa atəşlə hədəf alır və şərti qırmızı xətləri aşırdı. Bu hücumdan sonra Amerika bazalarının toxunulmazlığı prinsipi praktiki olaraq iflasa uğradı və hegemon güc tənliklərinə qarşı çıxdı. Ələqsa tufanından sonra siyonistlərin Qəzza zolağına qəddar təcavüzünün başlaması ilə Livan və Yəmən müqavimət cəbhəsi Qəzzənin məzlum xalqına dəstək olmaq üçün ayağa qalxdı. Bu arada İran müqavimət cəbhəsinin əsas dəstəkçisi kimi Qəzza xalqının mesajını diplomatik kanallarla dünyaya çatdırmağa və qəsbkar siyonist rejimini atəşkəsi qəbul etməyə məcbur etməyə çalışırdı. Amma təəssüflər olsun ki, region ölkələrinin dəstəyinin olmaması, xüsusən də ərəb ölkələrinin fəaliyyətsizliyi bu cəhdləri böyük ölçüdə nəticəsiz qoydu. Bu hərəkətsizliyin və beynəlxalq təşkilatların Qərbi Asiya regionunda böhranı cilovlaya bilməməsinin nəticəsi siyonist terrorçuların fəallaşmasından başqa bir şey deyildi. 2024-cü ilin oktyabrında onlar əvvəlcə Dəməşqdəki İran konsulluğuna hücum etdilər, sonra isə Livan Hizbullahının lideri Seyid Həsən Nəsrullahı terör edərək şəhid etdilər. Bu təcavüzlərə cavab olaraq General Əmirəli Hacizadənin komandanlığı altında Sepah Avrokosmik qüvvələri iki mərhələdə
Əvvəllər yalnız böyük dövlətlərin senarilərində düşünülə bilən misli görünməmiş bir zərbə hazırladı. Birinci mərhələdə onlarla orta mənzilli ballistik və qanadlı raketlər, hücum edən pilotsuz uçuş aparatları dalğası ilə birlikdə siyonistlərin yüksək inkişaf etmiş müdafiə sistemlərindən keçmələrini koordinasiya edərək işğal olunmuş Fələstinin səmasını İranın qüdrət sığınacağına çevirdi. İsrailin Aralıq dənizi sahillərindən Negev sahrasının dərinliklərinə qədər mühüm infrastrukturu və həssas hərbi bazaları dəqiq zərbələrlə vuruldu. Doğru və adlanan bu əməliyyatın görüntüləri sürətlə dünya mediasında əksini tapdı. Bir neçə ay sonra Doğru və 2 əməliyyatında kamuflyajlı pilotsuz təyyarələr, yarı ballistik raketlər və elektron müharibə sistemlərinin unikal kombinasiyası sahəyə daxil oldu. Enerji saxlama mərkəzləri, Təl Aviv hava bazaları və Siyonist rejimin bir sıra gizli hərbi obyektləri hədəf alındı. Siyonist rejimin daxili təhlükəsizlik tənlikləri tamamilə darmadağın edildi və regionda bütün birləşmiş müharibə qaydaları dəyişdirildi. Bütün bunlar General Əmirəli Hacizadənin Sepah Aerokosmik Qüvvələrinə 15 illik komandanlığının parlaq rekordunun sadəcə bir hissəsi idi. Bu cəsarətli və ağıllı komandir Tehranda 19 may 1961-ci ildə anadan olub. O, 19 yaşında İraqın İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibənin başlaması ilə hərbi fəaliyyətə başladı və əvvəldən atıcı kimi tanınıb. Gənc yaşına baxmayaraq, snayper kimi bir neçə əməliyyatda iştirak edib və cəsarəti və məsuliyyəti ona qısa zamanda komandir titulunu qazandırıb. Nəhayət, General Hacizadə Hicri Şəmsi 1404-cü ilin 23 Xordad tarixində Siyonist rejimin Şər Əli, bu cəsur və qüdrətli sərdarı əlimizdən aldı. Nəhayət, General Hacizadə Hicri Şəmsi 1404-cü ilin 23 Xordad tarixində Siyonist rejimin Şər Əli vasitəsilə terör hücumuna məruz qaldı və şəhadət zirvəsinə çatdı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Müşkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه Ya Allah, ya Gaffar, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi وآلي. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآلي يا رب صل
اللهم صل على محمد وآلي
İltimas-ı duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin bacı qardaşlarımız. Möminlər, yəqin bilirsiniz ki, Hicri qəmər tarixi ilə Məhrəm ayının gəlib çatması münasibəti ilə siz mömin bacı qardaşlarımızı, siz möminlərə ürək dolusu niskillə başsağlığı veririk, təsliyyət ərz edirik və növbəti Mişkat verilişində bax bu mövzu haqqında siz əziz dinləyicilərimizlə söhbət edəcək. Buyurub bizi dinləyə bilərsiniz. Məhərrəmdir bəhavri gülşəni qəm, Məhərrəmdir bəhavri gülşəni qəm, Məqam-i dilkəşi ənduhu matəm, Oleylər səbzəyi müjqanı nəmnak, Könüllər günçəsini olsalar çağ. Başqa dəfə olaraq yoldan çatıb, Qan ayı başqa dəfə olaraq yoldan çatıb, Qızıl lalələrin nağılını qulaqlara çatdırır. Yenidən tarix sükutunu pozub, Boğazlardan nalə səslərini qulaqlara çatdırır. Yenidən tarix sükutunu pozub, sükutunu pozup boğazlardan nale seslerini kulaklara çattırır. Kan ayı, Mehrem yine yoldan çatı. Sükut karını sevgi güneşiyle erdir. Kan ayı, Mehrem yine yoldan çatıp sükut karını sevgi güneşilerdir. Ey Mehrem, ay kan ayı, hiçbir ay senin kadar miskinli, özlemli değil ay Mehrem. Hiçbir ay senin kadar miskinli, özlemli değil. Selam olsun sana ey kanın kılınca galebe çaldığı ay. Selam olsun sana. Selam olsun sana ey kanın kılınca galebe çaldığı ay. Selam olsun şehitler serveri Hazreti Ebu Abdillah İmam Hüseyin Aleyhisselam'a. Selam olsun kızıl torpaklı Kerbela çölüne. Selam olsun İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mateminde kan ağlayan Ehl-i Beyt aşıklarına. Mehrem'dir hanım Zeynep ezası. Mehrem'dir hanım Zeynep ezası. Bizi seslir Hüseyin'in Kerbela'sı.
Eyle dün alemde alemlerce nihzet ya Hüseyin. Ol da alemler sana merhun minnet ya Hüseyin. Olmasaydı nihzetin, olmasaydı nihzetin. Ey nehzeti ferdi cehan, dinden, insaniyetten kimse tapmaz dinişan. Kahkara eylerdi kebles be'sete, pir o cevan. Yeryüzün solgardi kufru berberiyet. Ya Hüseyin, bu mukaddes nehzetinde ey yegane rad men başa yığdım dehrede mumtaz yetmiş ehli der. Başladım dünya boyu bidadı kufriyle neber, vaken verdin nişan, çok ali himmet, ya Hüseyin. Himmetin, şahsiyetin tek aliyum, mumtaz din. Mevlam, arsayı dünya, mecal himmetinden. Az din leşkerin her çend 71 nefer serbaz din. Lek her serbaz bir niruy devlet ya Hüseyin.
İltimas-ı duamız vardır mümin ve müselman bacı kardeşlerimiz. Müminler, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini, canlı yayın Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Mehrem ayı hüzün ve matem ayıdır. İslam'ın aziz peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak ehli beytinin ağır musibetlere uğrayan dözdüklere aydır Mehrem ayı. Elə bir ay ki yer göy həmin ayın 10. günü Kərbəla çölündə baş verən ağır və acınacaqlı müsibətləri gördükdə qan ağlamışdır. Günəş boğulub səmadan yağış deyil, qan yağmışdır. Həmin hüzünlü və matəmli günlər münasibəti ilə, yəni Məhərrəm ayının əsas etibarilə başlanması münasibəti ilə siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımıza bir daha ürək dolusu niskillə başsağlığı veririk və təsliyyət ərz edirik. Siz Tebriz'den Mişkat verilişini dinlemektesiniz.
کاروان آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام وارد سرزمین کربلا عالم نرسنا قربان الله حسین جان لا یوم کیومک یا ابا عبدالله او کربلا ده نه سریوار نه رازیوار بعضی نقل کرده بار وقتی امام حسین وارد کربلا اولوب وضعیت تغییر تا و احساس لیبشی بو سرزمین بی سرزمین دیگر ده بو یرین آیره بی یرلرنن تفاوتو بار ازا یلدروب او عرب بومی گلب امامون محضرنه امام سوال لیب بو یرین آده نده آبی یره قازریه دیلر آقا بو یره شاطل فرات دیلر آقا بو یره نینوا دیلر امام بوی آیا بی آیده آت دوار عزیلت آزان کرب و بلا دیگه تا حضرت ابی عبدالله حسین نام مقدس کربلانه اشده بود اللهم اعوذ بک من الکرب و البلا
İltimas duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Firqəyi əhli İslamə və zümrəyi əshab-ı imanə bu saadət müyəssər və bu adət müqərrər olubdur ki, hər mahi mühərrəm təcdid-i mərasim-i matəm edib, ətraf-ı cəvanibdən mütevecceh deşti Kerbela olurlar ve o şerif türbette büg'e büg'e mecalis ve mehafil kurulup tekrari vaqi'i Kerbela ile şuhada dağ-ı musibetin tavza kılırlar. Halki pavki Kerbela'dır olu mübarek büg'e kim? Halki pavki Kerbela'dır Ol mübarek bir ekim, onda təhsili mətalib eyləmək asan olur. Əşk tökmək, ah çəkmək, zaviyə olmaz ruzu həş. Kaun bəxşi, çəşmi pırxunu, dili suzan olur. Əşki alın qətrəsi, qulbərgi gülzavrı behişt. Əşki alın qətrəsi, Gülbərgi gülzavrı behişt, Dud-ı ahümmətdi, Nəxli rövzigi rizvan olur. İltiması duamız vardır, əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, siz Molla Məhməd Füzulinin Hədiqət-i Süəda əsərinin giriş sözündən bir hissəsini dinlədiniz. Molla Məhməd Füzulu Hədiqət-i Süəda əsərinin giriş sözünə Ağa İmam Hüseyin Əleyhisselamın mədhi ilə başlayır və əsərin 7-ci babından o həzrətin müsibətləri və necə şəhid olduğunu bəyan edir. İndi də həmin bölümdən qısa bir hissəni və parçanı diqqətinizə çatdırıram buyurub dinləyə bilərsiniz. Məsabihül qulubdə məskurdur kim, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olduqda, Yeddi qat göy qan ağladı. Zira ol həzrət, məqbul Rəbbül avləmin və cigərgüşi yesi gedil mürsəlin və fərzənd şahı ovliyal və nur digəyi Fatımi-i Zəhra salamullah aleyhə və yadgar Həsən-i Müctəba və güzide-i avlə əbadır. Qəsəm ol vacib-ül vücuda kim, nəql-i səhih ilə təhqiq etmişəm ki, Hüseyn-i Məzlumun ləqəbin Mələikə-i Asıman Əba Əbdillah-ül-Məqtul və Mələikə-i Ərz Əba Əbdillah-ül-Məzbuh və Mələikə-i Bəhr Hüseyn-i Şəhid deyib və ol şəhid olduğu gündən Mələikə-i Səmavidən bir quruh Rovzi-i Mübarəkinə mücavir olub, qiyamətə dək əzasına məşğuldur və hər şəb-i cümə 70 min mələk ziyarətinə gəlib, Sübhədək əzasını iştiqal edib, sübh olduqda hədiyəyi səvab ilə səvamı ibadətlərinə müraciət qılırlar. Və bu dəxi cümləyi əxbar səhihdəndir kim, hər kim İmam Hüseyn əleyhissalam üçün ağlayıb, ya bir kimsəni ağlatsa, vacib olur ona cənnətə girmək. İmam Buxaridən rəvayətdir kim, xalq-i Kərbəlal, Bir türbəti pavqdir kim, onda toxmi şəhadət tökülmüşdür və nəhavli müsibət dikilmişdir. Əgər cüybavli didəyi nəmnakidən onları sirab etsələr, əd-dünya məzrəətül-ahirə müqtəzasincə rövzi gerizvanıdır. Ol toxmun nəticəsi əsmavri tənən umaltı behişti bağqi ola və al-nəhavnın səmərəsi Asavri ləzzat-ı nəyim-i cənnət olub, İntifav-i neyran, qəhr-i ilahi qıra. Ey dərd pərvəri ələmi Kərbəla Hüseyn! Ey dərd pərvəri ələmi Kərbəla Hüseyn! Ey Kərbəla bəlavlərinə mübtəla Hüseyn! Qəm! Pavra-pavra bağrını yandırdı dağ ilə. Ey lavlı-yı hədiqəyi avla əbal! Hüseyn! Yaxdı vücudunu, Qəm-i zülmət səravi dəhr, Ey şəm-i bəzmi bağır gəhi kibriya, Hüseyn!